La unia organizajo Harlem alarmas ke ĉiu minute en Mediteraneon enfalas 30.000 plastaj boteloj. Tio signifas endanĝerigon de la marspecioj, ekosistemoj kaj nutroĉeno, kies parto estas ankaŭ homoj. Samtempe la mediteranea regiono varmiĝas 20% pli rapide ol la cetera mondo. La raporto de Harlem alvokas establi organizon de la mediteraneaj landoj sub la gvido de la Unio. Ĝi kompetentus pri direktivoj validaj por ĉiuj landoj de la regiono. La raporto pro la nuna situacio kulpigas la aktivadon de homo, prognozante krome, ke en 2050 en la maroj estos pli da plastikaĵoj ol fiŝoj.